dhe gjues të nderuar mirë mëngjesi. Po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe, kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Bashkimi Evropian pritet ta shtyjë vendimin për Serbinë. Presidentja Jajaga kërkon nga Serbia që të heqë dorë nga pretendimet territoriale. Udhëhecit e Eurozonës me traktat të ri. Për këto dhe zhvillime tjera mohëllësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportimet nga samiti i Bashkimit Evropian në Bruksel tregojnë se udhëhecit e BE-s pritet që ta shtyjnë deri në pranverën e ardhshme vendimin se a duhet Serbia të jetë kandidate për antarësim në blok. Fillimisht një vendim i tillë është pritur të merret në takimin e sotëm, por sipas raporteve të mediave të cilat citojnë një draft deklarat nga samiti, thuhet se vendimi për statusin e vendit kandidat për Serbinë është shtyr për të paktën në mars të vitit të ardhshëm në samitin e radhës së BE-s. Raportet duke u bazuar në draft deklarat, thonë se BE-a do të shohë nëse Serbia do të vazhdoj të dëshmoj për kushtim të besueshëm dhe të arrijë progres të mbështetshëm në drejtim të zbatimit të marrëveshjeve me autoritetet qeveritare në Kosovë. Udhëhecit e Bashkimit Evropian e kanë lënë përpjekjen për t'i bindur të 27 vendet anëtare që ta ndryshojnë traktatin e bllokut në përpjekje për të rregulluar çështjen e krizës së borxheve në Evropë dhe për të shpëtuar valutën euro. Në vend të kësaj, udhëhecit kanë thënë se 17 vendet e BE-s që e përdorin euron tani do të bëjnë përpjekje që të arrijnë një marrëveshje të përbashkët deri në mars me qëllim të imponimit të rregullave të ashpra fiskale dhe disiplinës buxhetore në mënyrë që ta rikthejnë besimin e tregut dhe ta forcojnë euron. Udhëheci duke folur sot herët në samitin e BE-s në Bruksel, thanë se vendet e Bashkimit Evropian që nuk e përdorin euron do të ftohen që t'i bashkojnë traktatit të ri në rast se ato dëshirojnë më vonë t'i bashkojnë kësaj valute. Presidenti francez Nicolas Sarkozy tha se qëllimi është që deri në mars të vitit ardhshëm të kompletohet marrëveshja e re. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara janë duke i shqyrtuar të gjitha mundësit në lidhje me Iranin dhe se do të bashkëpunojnë me aleatët e Amerikës, përfshirë edhe Izraelin, për të parandaluar Iranin nga marrja një arme bërthamore. Obama tha se ndjekja armëve të dyshuara bërthamore të Iranit është në kundërshtim me interesat kombëtare të sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të saj, përfshirë edhe Izraelin, i cili dyshohet se i ka armat e veta bërthamore. Presidenti Amerikan i mohoi akuzat e politikanëve opozitar të Partisë Republikane se administrata e tij nuk ka bërë mjaftueshëm për ta ngadalësuar programin bërthamor të Iranit. Ai tha se administrata e tij në mënyrë sistematike i ka imponuar sanksionet më të ashpra që kanë qenë ndonjëherë kundër Iranit. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valjeta.
Zenel, si e vlerësojnë gazetat fjalimin e presidentes Jajaga në kuvendin e Kosovës?
Po Valjeta, e përditshme Ekspres vlerëson se presidenti Ativete Jajaga ka befasuar të enter me fjalimin e parlament, duke të i kaluar gjitha parashikimet pasi, si shtekson gazeta, kreu i shtetit gjatë 8 muajve të qëndrimit në zyrë nuk ka impresionuar shumë. Gazeta vlerëson se për dallim nga fjalimit e tij kritikuar që kishte mbajtur në përvjetorin e Partisë Demokratike të Kosovës me çast pati shfaqur lavdata për këtë subjekt politik, ajo ka ndryruar kursin duke shpallur luftën kundër korrupsionit kauz të saj, derisa si shënonizon gazeta, nuk i ka fshehur as ambicjet e saj në fushën e integrimeve evropiane. Por si vlerësojnë analistët në Prishtinë, mënyra se si presidentja Jajaga ka përlajmëruar luftën e saj kundër korrupsionit është problematike sepse me kushtetutën e Kosovës, ekzekutivi është në qeverinë e vendit dhe presidentja nuk mund të themelojë ministri paralele për integrim ose ministri paralele të drejtësisë. Ajo sipas analistëve që kanë folur për të përditshmen Ekspres, ka për detyrë që ta zbatojë mandatin e saj, të vendosë një kontroll më direkt në gjyqësorin, duke kërkuar llogari drejt për drejt nga ky sistem dhe në këtë mënyrë ta ndihmojë shtetin e vet në luftën kundër korrupsionit. Shkruan veshtjera shë përbicmja Ekspres. Valjeta.
Sot në Bruksel, Këshilli i Ministrave i Bashkimit Evropian pritet të tregoj nëse është marrë vendimi për statusin e vendit kandidat për Serbinë. A ka diçka në këtë temë?
Po, valjeta e përditshme e koaditore ka mësuar nga burimet e saj në Bruxelles se Bashkimi Evropian është duke përgatitur shtyrjen e vendimit për dhënien e statusit të kandidatit Serbisë për muajin mars të vitit 2012. Sipas burimeve diplomatike në Bruxelles, Serbisë kësaj radhe mund t'i jepet vetëm një sinjal pozitiv dhe premtimi se Këshilli i Ministrëve të BE-s mund t'i jap statusin e kandidatit pra në muajin mars të vitit që vjen, dhe kjo siç nënvizon gazeta po ashtu kushtëzohet që deri në atë kohë duhet të ketë konfirmim se është zbatuar marrëveshje për menaxhimin e integruar të pikalimeve kufitare, të cilën siç ka vënë dukje koaditore Kosova e quar marrëveshje për menaxhimin e integruar të kufive, dhe të arrihet po ashtu një zgjidhje për bashkëpunim inkluziv rajonal. Kjo sipas të përditshmes koaditore për shkak se Gjermania nuk po lëshon pemë ndaj Serbisë sepse nuk do të jetë e kënaqur me gjysmë hapa, shkruan postierash në këtë temë e përditshmja koaditore. Valjeta.
Zenel, çka do të veçoje për fund?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë shkrimin lidhur me vendimin e gjykatës kushtetuese për privilegjet që kanë kërkuar deputetët kosovar. Sipas gazetës, deputetët e kanë kaluar çdo cakëm e kërkesat e tyre megalomane për pensione suplementare, ndërsa gjykata kushtetuese e ka cilësuar më shumë të drejtë si një dhuratë suplementare pas punësimit se sa një pension suplementar tradicional. Gazeta Kosova Sot ka vënë dukje se rezistenca ndaj këtij ligji ka nisur vjet kur organizatat jo qeveritare kundërshtuan të drejtën e pensionimit suplementar të deputetëve në moshën 50 vjeçare. Përmes një letre që ja kishin dërguar avokatit të popullit, ato patën deklaruar se nuk pajtohen as me shtyrjen e moshës së pensionimit të deputetëve në 55 vjet, ashtu siç është aktualisht. Tekson vestierash e përditshmja koaditore, duke vënë pas se vendimi i gjykatës kushtetuese është një lajm i mirë për qytetarët e Kosovës dhe duhet të shërbejë si një moment të reflektimi autokritik i leqëvëndësve, tekson vestierash gazeta.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Në fjalimin e saj para kuvendit të Kosovës, presidentja Atifete Jajaga i ka bërë thirrje Serbisë të ndalë ndërhyrjet dhe cënimin e integritetit të Kosovës në komunat në veri të vendit. Ndërkaq nga aspekti zhvillimeve të brendshme në Kosovë, Jajaga është zotuar para deputetëve se do të kërkojë ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për formimin e një këshilli antikorrupsion të cilin do ta drejtojë vetë ajo. Raport i Ziadin Gashit.
Presidentja Atifete Jajaga është zotuar para kuvendit të Kosovës se ajo do t'i shfrytëzojë të drejtat kushtetuese e ligjore që të përfshihet fuqishëm në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Gjatë fjalimit para deputetëve të kuvendit të Kosovës, Jajaga tha se nga e premtja do të nisë një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku përveç angazhimit të saj për mbështetjen në çështjen e lobimit dhe njohjeve të reja për Kosovën, do të kërkojë edhe ndihmën dhe mbështetjen amerikane për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Nesër do të udhtoj për vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atje do të takohem me sekretarin amerikan të shtetit, kryeprokurorin amerikan, drejtorin e FBI-s, gjithashtu edhe me udhëhecit e Pentagonit. Në këto takime do t'i njoftoj ata me hapa të ndërmarra në luftën kundër korrupsionit. Pas kthimit në Kosovë, do të themeloj Këshillin Antikorrupsion, të cilin do ta udhëheq në bazë të kompetencave të mia kushtetuese dhe ligjore. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar duhet të fitohet.
Në vijim, Jajaga ka folur edhe për raportet dhe sfidat e shtetit të Kosovës me Serbinë fqinje. Duke rikujtuar se pavarësia e Kosovës është një proces i përmbyllur, presidentja Jajaga i ka bërë thirrje Serbisë të ndalë ndërhyrjen dhe ndikimin e saj në komunat në veri të vendit, që si qëllim mund të kenë destabilizim dhe cënimin e tërësisë territoriale të Kosovës.
I bëjmë thirrje udhëheqjes së Republikës së Serbisë që të heqë dorë nga pretendimet territoriale dhe që të ndërpres për krahjen për strukturat ilegale, kriminale në tri komunat në veri të Kosovës, të cilat po e mbajnë peng të ardhmen dhe përparimin e qytetarëve. Periudhat e luftrave dhe hegemonisë në Ballkan kanë përfunduar.
Presidentja e Kosovës tha se dialogu me Serbinë paraqet rrugën dhe mënyrën më të mirë për normalizimin e marrëdhënieve mes dyja shteteve të pavarura.
Ne nuk duhet të shmangemi dialogut. Parimet themelore të shtetësisë sonë dhe të subjektivitetit nuk mund dhe nuk do të jenë pjesë e asnjë diskutimi me askënd. e aq më pak me Republikën e Serbisë.
Më pas, Jajaga ka folur dhe për rëndësinë e integrimit të Kosovës në strukturat euroatlantike, ndërkaq paralajmëroi se shteti i Kosovës do të përmbyll fazën e mbikëqyrjes ndërkombëtare gjatë muajve të ardhshëm, kur sipas saj pritet që zyrat civile ndërkombëtare të përfundojnë mandatin.
Në muajt në vijim, zyrat civile ndërkombëtare do të përfundojë misionin e saj të mbikëqyrjes së zbatimit të planit Atisari dhe ky shënon një sukses të përbashkët. Kosova edhe në të ardhmen do të ketë një pranim të kufizuar ndërkombëtare, veçanërisht ushtarake, për ngritjen e plot të kapaciteteve të forcës së sigurisë së Kosovës.
Në fjalimin e saj para kuvendit, Jajaga ka potencuar dhe rëndësinë e madhe që ka zhvillimi ekonomik, tërheqja e investimeve nga jashtë dhe vazhdimi i politikave lobuese për njohje të reja. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pavarësisht rritjes së objektit me disa reparte shtesë së klinikës infektive në qendrën klinike universitare, shfrytëzimi i tyre është mjaft i kufizuar për shkak të mungesës së stafit profesional. Sipas infektologëve, sfida më e madhe është mungesa e anesteziologëve. Ndërsa drejtori i ÇKUK-s, Niazi Gashi, thotë se kërkesat për rritjen e numrit të stafit profesional janë të pamundshme. Holsiti sjell raporti i Ariana Kasapollit.
Klinika infektive në qendrën klinike universitare frekuentohet nga një numër i konsiderueshëm i pacientëve në ditë, thon zyrtar shëndetësor. Së fundmi në këtë klinik janë hapur edhe 3 reparte të reja, duke përfshirë edhe atë të mjekimit intensiv, por edhe përkundër investimeve që janë bërë brenda këtij objekti, ai nuk shfrytëzohet për shkakun se përballet me mungesë të stafit profesional, me theksë të veçantë mungesë të anesteziologëve, këtë thot Izet Sadiku, infektolog në këtë klinik.
Ne klinikën domthon kemi 7 departamente, nga 5 sa gjatë pozitash. Një për numri personeli që në sërë, dhe më nuk është rritë, është i një të numër personel dhe mungon një kodë në sëzilog mërëna infektives.
Por drejtori që endrës klinike universitare Niazi Gashi thotë që kërkesat e klinikës infektive për rritje dhe numri të stafit profesional janë të paralizueshme.
Është vërtet që në qendrën klinike universitare ekziston deficit i kuadrit të anesteziologëve, por nganjëherë edhe kërkesat e klinikave që të disponojnë secila njësi e kujdesit, sepse ato janë kryesisht kujdese gjysmë intensive, të disponojnë kuadrit të anesteziologëve, është kërkesë pak a shumë e egzageruar, më shumë se që është reale.
E zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se kujdesi intensiv në klinikë në infektive shfryzohet në mënyrë të kufizuar për shumë shkaqe. Ilir Tolaj, sekretar permanent në këtë ministri, njëherit infektolog, jep më shumë holësi.
Shfrytëzimi i asaj pjesë është në mënyrë të kufizuar, jo të gjitha rastet të cilat hospitalizohen në klinikë infektive kanë nevojë për trajtim të kujdesit intensiv. Dhe dyta, shfrytëzimi nga repartet tjera është e mundur të bëhet nëse do të ishte mbështetur me specialistë kryesisht reanimimit dhe anesteziologjistë, të cilët janë në klinike universitare ende nuk i kanë në numrin e duhur.
E zoti Sadiku thot se thirrja e anesteziologëve brenda klinikës infektive shpeshherë është e vonuar.
Ato janë intervenime shpejta që duhet të bëhen, derisa ti pret e gjen miku në anesteziolog ku është diku na për çikun për në orë me bojë tubimin e pacientëve në intensiv, atë mund të jetë ndonjëherë edhe vëm për pacientin.
Ndërkaq zoti Gashi mendon se mënyra e vetme për pacientët që kanë raste emergjente është thirrja e anesteziologut në klinikën infektive në raste emergjente.
Kuadri që punon aty është i trajnuar për animim në raste emergjente dhe vonesat që mund të shkaktohen prej thirrjes së anesteziologut deri në dhënien e ndihmës së shpejt të pacientit është shumë e vogël se sa të vepruesin e kaluarën që është vepru dërgimin e pacientit të anesteziologu. Sigurisht më lehtë është të shkojë anesteziologu të pacientit se sa pacientit të anesteziologu.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Bashkimi Evropian pritet ta shtyjë vendimin për Serbinë. Presidentja Jajaga kërkon nga Serbia që të heqë dorë nga pretendimet territoriale. Udhëhecit e Eurozonës me traktat të ri. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionat tona të radhës janë në orën 12:16:21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.